¿Cómo ides facer? Pasos que imos seguir. Primeiro. Dividir o voso grupo en dúas parellas. Nesta actividade o teu grupo está composto por 4 persoas que se dividirán en dúas parellas. Cada parella de detectives analizará os erros de maquetaxe dun documento e propoñerá os cambios que hai que realizar para corrixilos en Libra Office Writer. Segundo. Buscar os erros de maquetaxe no documento que lle tocou a túa parella. Descargade o documento que lle tocou a vosa parella e buscade os erros de maquetaxe. Fixádevos no formato de texto, a xustificación dos parágrafos, os títulos e as listas numeradas ou con viñetas. No bloque de contido principal tede los ficheiros co texto para a parella A e para a parella B. Terceiro. Escribí las instruccións para corrixir o estilo do documento. Tras a análise dos erros no documento, elaborade un informe de instruccións de formato claro e ordenado que permita corrixir o documento con fidelidade. Podedes poñer las instruccións entre corchetes en letra grosa xunto ao texto que debe corrixir a outra parella indicando o novo formato. Por exemplo, título centrado, 16pt, azul escuro, espacio interlineal, 1,5. Cuarto. Intercambiar los documentos. Intercambiar los documentos entre las parejas con las instrucciones para corregir el estilo. Quinto. Seguir las indicaciones. Seguir las indicaciones de la otra pareja para maquetar bien el documento. Facedio con cuidado siguiendo estrictamente las instrucciones que vos deron. Sexto. Comentar los resultados. Comparad os documentos e comentad os acertos e erros. Razoad as seguintes preguntas. Que instruccións foron máis claras? En cales houbo dúbidas ou interpretacións diferentes? Que detalles poderían mellorarse nunha descripción técnica de formato? Por último, necesitades un exemplo? No bloque de contido principal tedes un exemplo de corrección. Son 3 imaxes. Unha co texto faeado. Outra co texto con instruccións e outra co texto corrixido.